Денят на Дойче Веле по Дарик.
От студиото в Бон днес са следните теми. За стария президент на Нова Русия, за затворените порти на Шенген и за това как България не помогна на Сърбия. Аз съм Емилиан Лилов. Здравейте! Че ще победи беше напълно ясно. Ясно е също така, че държавата му е на кръстопът. Решаващите дни в Русия тепърва предстоят. Макар на пръв поглед всичко да си остава по-старому, макар президентът отново да се казва Владимир Путин.
Според един оптимистичен сценарий, новият държавен глава би могъл да започне 6-годишния си президентски мандат, като даде да се разбере, че е готов да отстъпи пред някои искания на опозицията. Това би била историческа стъпка, разкриваща нови перспективи пред недоволните в Русия. Само че този сценарий е малко вероятен. По-скоро могат да се очакват целенасочени репресии срещу отделни представители на опозицията или имитация на реформи. Например, оповестяването на повърхностни промени в системата, но без решителни действия за изкореняване на корупцията и недостатъците в демократическата система. По този начин статуквото ще бъде увековечено. При тези условия реакциите на опозиционното движение, което е същевременно и движение срещу системата Путин, биха могли да придобият следните форми. Ангажимент. Нека се надяваме, че голяма част от опозицията няма да се обесърчи от изборната победа на Путин, а ще продължи да се ангажира в националната политика, най-вече на общинско равнище, в нови партии или в нови граждански организации. Радикализация. Същевременно съществуват опасения, че някои представители на опозицията може да се радикализират и в най-лошия случай да образуват дори терористични групи. Такива зачатъци са на лице както в десния, така и в левия край на протестното движение. Резигнация. Нищо чудно някои опозиционери, разочаровани от завръщането на Путин в Кремъл, да се откажат изобщо от политически ангажимент. Приспособяване. Мнозина руснаци сигурно ще опитат да се нагодят към условията на руското политическо ежедневие, отнасяйки се с цинизъм към обществения живот в страната. Емиграция. Преди всичко младите образовани руснаци, които са най-големият сегмент сред протестното движение, сигурно ще потърсят по-добър живот в чужбина. Това изтичане на мозъци ще се отрази в двояк смисъл отрицателно на Русия. Обществото ще изгуби тъкмо силите, необходими за либералното и демократично развитие на страната, и на второ място хората, необходими за икономическата и технологическа модернизация на Русия. Тези разнообразни сценарии онагледяват извода, че Русия отново се намира на кръстопът. Вчерашният изборен ден не беше денят на истинското решение. По-скоро идните дни и седмици ще бъдат от решаващо значение за бъдещето на Русия. Във всеки случай започва нова епоха за Русия, въпреки че новият президент отново се казва Владимир Путин.
И сега поглед към чуждите издания. България превърна членството си в Шенген в една от най-важните си външно-политически цели. Холандия продължава да блокира процедурата, а българите се гневят. Вече се разпространяват дори призиви за бойкот на всичко холандско.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
За България, както и за Румъния, продължава да е валидно същото, както и досега. Трябва да почакат още. Най-рано до септември, когато въпросът за приемането им в Шенген ще бъде отново в дневния ред на европейските лидери. Ако двете страни са се надявали на нещо повече от последната среща на върха, например на зелена светлина за приемането им, то те със сигурност са останали разочаровани, тъй като в Брюксел чухме само една обикновена декларация с намерения, коментира австрийският Дипрес. От това България е бясна, посочва по същата тема сайтът Аргофилия. С тревога и гняв българите гледат на продължаващата холандска блокада на решението за прием, а в страната започват вече да се забелязват и антихоландски настроения, включително призиви за бойкот на всичко холандско, пише сайтът, като цитира позицията на неправителствената организация «Природа за хората». Тя призова българските и румънските потребители да не купуват холандски стоки, включително цветя за празника на жената 8 март. Посочва се и това, че от всичките 25 страни членки на Шенген, единствено Холандия се съмнява в готовността на двете балкански държави да станат част от пространството, в което няма граници. Цитиран е българският премиер Бойко Борисов, според когото не Холандия, а една единствена холандска партия в момента разиграва целия Европейски съвет. Сега на ход са вътрешните министри на Европейския съюз. Те трябва да изготвят пакет в подкрепа на членството на България и Румъния. Какво ще съдържа той, за сега не е много ясно. В най-общи линии за посоката на мерките в него можем да съдим по изявлението на президента на Европейския съюз Херман Ван Ромпой, че е налице силна политическа воля за приключване на въпроса за членството на двете страни до септември 2012 година. По-малко оптимистка е германската канцлерка Ангела Меркел. Тя призова септември 2012 да не се приема като дата за присъединяване, а само като цел, за която всички ще работят. България и Румъния изпълниха официалните критерии за прием в Шенген, но това не е достатъчно на Холандия, пише още по темата Дипрес. В действителност холандският премиер Марк Руте поддържа блокадата заради вътрешно-политически сметки. Допълва изданието и уточнява, че правителството на Руте е зависимо от подкрепата на дясно-популистската партия на свободата на Герд Вилдерс, която прави всичко възможно да попречи на влизането на България и Румъния в Шенген. Холандците са склонни да оттеглят съпротивата си, само ако очакваният през юли доклад на Европейската комисия за напредъка на двете страни е положителен по въпроса за превенцията на корупцията. Точно това обаче остава твърде съмнително, защото в междинния доклад от февруари и София и Букурещ бяха призовани за повече усилия в борбата срещу корупцията и съдебната реформа. В продължение на 20 години България и Сърбия съществуваха една до друга без да си обръщат внимание. Днес се забелязва някакво раздвижване, но то носи твърде крехки резултати, защото стъпва на нехайството от вчера, твърди в коментара си Татяна Баксберг.
По-здравите връзки на Балканите се оказаха роднинските или престъпните, а не политическите и културните. Това старо наблюдение напомня за себе си сега, когато лидерите на Европейския съюз дадоха на Сърбия статут на кандидат за член в Съюза. България подкрепи получаването на този статут, има ясна позиция за разширяването и в последно време проявява по-активен интерес към съдбата на Сърбия, но тези усилия носят твърде крехки резултати днес, защото стъпват на нехайство от вчера. Политически двете страни 20 години поддържаха формални отношения, сведени до някоя и друга среща на официално равнище. България дори и постигна невъзможното, успя да се отстрани включително и от войната, водена през 90-те, на две крачки от границата й. Просто не я забелязваше. Въпреки факта, а може би тъкмо поради него, че тази война върна икономическото развитие на самата България с едно десетилетие назад. Единствената ангажирана позиция, която България зае и отстоява времето, беше тази в защита на косовските албанци през 99-та. Следващата стъпка дойде 11 години по-късно, когато българското правителство за пръв път беше представено на възпоменанието на геноцида в Сребреница. До тогава, ако съдим по официалното поведение на страната, България буквално се е правила, че такъв геноцид няма. Благодарение на това изразително мълчание в държавната политика просперираше предимно престъпността или партийните съюзи с мафията на Милошевич. Възникна цяло поколение български милионери, забогатяли от контрабандата на горива, алкохол и цигари, с които по-късно се разбра, че са били подпомагани извършителите на престъпления срещу човечеството. Тези случаи никога не стигнаха до българския съд. На сдружаването на социалистите-националисти от двете страни не беше противопоставено сдружаване на демократите. Българската външна политика тогава не видя положително място за себе си в тази история. Не успя да забележи, че може да обясни на останалата част от Европа процесите в бивша Югославия, защото познава района, културата, нагласите и механизмите на етническо насилие, спонсорирано от държавен апарат. Почти със същия успех беше проспано и следващото десетилетие. Десетилетие, в което светът започна много по-бързо да си превежда процесите в Сърбия, но самата Сърбия загуби доверие в света. Днес половината сърби биха гласували с «не» на референдум за членството на страната им в Европейския съюз. В Западна Европа тази новина може и да се чува като политическа, но всеки жител на Балканите знае, че новината е друга. Това «не» е продиктовано от фрустрация, а не от политически и рационално осмислен отказ от членство в Европейския клуб. Сърбия просто не знае как да говори на света за себе си, след всичко, което извърши и след всичко, което с променлив успех се опита да преодолее. Само балканска страна би могла да й помогне да се справи с това.
Татяна Ваксберг. С това приключва предаването ни за днес. Благодарим ви, че бяхте наши слушатели. До утре по същото време и от водещия Емилиан Лилов.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.